Татарстан дәүләт телерадиокомпаниясе тәкъдим итә.
Юмористик радиосериал «Мин әтине өйрәтәм».
Әһә, нидер була бүген? Мәктәп тавышы ишетелә.
Бетә шул балаларның җәннәт кебек каникуллары.
Тагын үй эшләре, ата-аналар җыелышлары.
Боларның барысы да зур бәйрәм белән башланып китә. Белем көне.
Тукта. Сез бит халык бәйрәмнәре турында дигән идегез, иптәш профессорлар. Белем көненең ни катышы бар монда?
Тагын белмәдең әти. Хәзер без сине өйрәтәбез.
Дәреснең темасы Белем көне милли бәйрәм.
Дөрес әйттегез балалар. Татар халкы һәр вакыт белемгә омтылган, китап укыган.
Башлы шул безнең халык. Эй, без бәләкәй чакларда Мәштүрә әбекәй янына күрше Сәйдәтти, аннары Бибикамал түти керәләр иде дә китап укый башлыйлар иде. Таһир Зөһрәләрне, Йосыф Зөләйхаларны, елый-елый укыйлар иде мәрхүм кәйләрем. Безнең язуны танымыйлар иде үзләре. Кириллицаны дим инде. Әмма дә гарәп язуын су кебек эчәләр иде.
Ай-ай-ай! Совет заманында наданнар дип кимсеттеләр безнең әбекәйләрне. Әбит алар татар телен белгәннәр, гарәп телен, хәтта Фарсы телендә аңлаганнар.
Русчада сукалаганнар. Ие.
Кая ул сукалау гына. Русларның үзләреннән дә арттырып сөйләшкәннәр кай вакыт. Үзләренә кирәк тә. Безнең авылдың Шакир абзыйны сөйлиләр иде. Казан базарына борыч сатарга бара икән дә, бөтен базарны яңгыратып ран сала икән. Перес, перес, яртысы тирес, яртысы кабан балшығы.
Алғаннар мұсын бұрышын?
Алғаннар, ябырылы балалар икен.
Мені бұ реклама ішмасам.
Біз, біздің әбей бабайлар, дүрт тіл білгәннер болып шыға түгіл мұсын? Татар, ғарет, фарсы, рус.
Дүрт тіл болып шыға олым.
Полиглотлар.
Полингвистик мәктәп тамамлаганнар мәллә?
Юк, балалар. Үзебезнең авыл мәдрәсәсендә укыганнар малайлар, ә кызлар абыстайдан сабак алганнар.
Әйе, безгә бит динебез укырга куша. Шуңа шулай нык тырышкан халык. Мөселман дигән сүз үзе укымышлы кеше дигән сүз, белемле кеше дигән сүз.
Дөрес дәвәти, безнең борынгы бабайлар кайда гына дәүләт төзүсәләр дә, иң башта мәчет салганнар, аннары мәдрәсә салганнар, китапханәләр салганнар, безнең гимназиядагы ислами апа шулай ди.
Әйе, 10-13 гасырларда Болгар илендә булган сәяхәтчеләр болгарларның шәһәрләрендә зур авылларда мәктәп мәдрәсәләр булуын язып калдырганнар. Зур галимнәр, шагыйрьләр булган. Китапханәләр эшләгән.
Дөрес, дөрес. Әле тагын Казан ханлыгы да мәгърифәт үзәге булган дип сөйләгәннәр иде радиодан. Бик зур бер галим сөйләгән иде.
Менә шул мәгариф системасы Россия дәүләтчелеге шартларында да яшәп калган.
Әйе, җиңел булмаган инде балалар аларга. Дәүләттән бер тиен ярдәм бирелмәгән. Шундый шартларда мәдрәсә тотып кара әле син.
Ничек инде ул бер тиен акчасыз?
Менә шулай килен. Халык үзе тырышкан. Үз хисабына бинасын да салдырган. Укытучыга да хезмәт хакын түләгән. Зуррак авылларда читтән килүчеләр өчен интернатлар да ачканнар. Барысы да халык хисабына.
байлар нақ болышқан ол шақларда әткәсі. Байлар. Озғына оқша тупласалар, мәшет салдырғаннар, мәдресе ошқаннар. Хей, хәзірге кебек хан сарайлары да салдырмағаннар, курорттан курортқа да ермегеннар. Біздің ауылының Ахун бай білен Ғали бай Мұхаммәдия мәдресесін тәмамлаған шәкіртіні ауылға халфе етіп алып қайтқандар деп сөйлейді ілек ауыл қартлары.
Диққат оқушылар, тарихи документ. Әне оқи.
Россия Фәннәр Академиясы адъюнкт академигі Иоганн Готлиб Георгий Идел Урал буйларында яшәгән халыклар тормышын өйрәнү белән шөгыльләнгән һәм 18-нче йөзнең ахырында чыккан Татар халык кабиләләре дигән китабында һәр татар авылында мәктәп, мәдрәсә эшләп килүен, күп кенә кешеләрнең кулъязма китаплардан торган кичкенә китапханәләре булуын, татарларның яшьтән үк балаларын укырга, язарга өйрәтүләрен аз сызыклап язып үтә.
18-нче гасыр булгач, бу бит инде 1700-нче еллар дигән сүз. Ой-ой, шул заманда ук һәр өйдә китапханә булсын инде.
Диккәт укучылар, 2-нче документны әти укый.
19-нче йөзнең 1-нче яртысында Казан университеты профессоры булып эшләгән Карл Фукс татар халкының культурасы Гарев гадәте белән кызыксына һәм күп еллык күзәтүләреннән соң татар халкы арасында укый яза белү хәтта Европа халыкларына караганда да киңрәк таралган. Укый яза белми торган кеше алар арасында түбән карала, хөрмәт ителми дип язып калдырган. Карл Фукс укый яза белүнең татар хатын-кызлар арасында да киң таралуын күрсәтә. Аларны укырга, язарга абыстайлар өйрәтүн яза. Әллә ниләр беләсез иптәш профессорлар? Тик бер сорау туа.
Сораулар соңыннан әти, дәвам иттерәбез.
3-нче документны дәвәти укый.
19-нче йөзнең урталарында Казан губернасына аның этник һәм экономик хәлен өйрәнү өчен генераль штаб тарафыннан җибәрелгән хәрби кеше Михаил Лаптев булай дип яза. Армиягә алынган татар солдатлары үз телләрендә укый яза белгәнгә рус телендә тиз үзләштерәләр. Армиядә писар булып хезмәт итүчеләр арасында татарлар күп.
Эй, әткәсе, менә бит, белемнең файдасы кайда да тиеп куяның. Тагын ниләр язалар, кызык булып китте әле бу, тагын укыгыз инде.
Дәвани, хәзер синең шират.
Шулаймыни, хәзер укыйбыз аны, каяле, мансама, тыңлагыз. Казан духовный академиясе ректоры Пётр Знаменский үзенең 1910 елда чыгарган Казанский татары дигән китабында татарлар арасында матбагачылык һәм мәктәпләр киң таралган, шуңа күрә татарлар барсы да укый яза белә дип күрсәтә.
Укый яза белү әйбәт инде ул иптәш профессорлар. Тик бер сорау туа.
Әйттек бит инде, әти, сорауларга соңыннан күчәбез.
Әйе, регламентны сакларга кирәк ул.
Апа, дәвам ит.
Татарлар арасында укый яза белүнең киң таралуы турында бик күп миссионерлар, рус галимнәре, врачлар, чит илләрдән килгән галимнәр язып калдырганнар. 1913 елда Мир Ислама журналы татарлар арасында мәктәп мәдрәсәләрдә укучылар саны 12%-ка җитә. Австрия, Венгриядә укучылар санына тигез дип язып чыга. Шул ук елда бастырылган тагын бер рәсми белешмәлектә мондый мәгълүматлар бирелә. Казан татарлары арасында 100-150 җанга бер мәктәп булса, православныйларның 1500-3000 кешегә нибары бер мәктәбе бар.
Эй, нык тырышкан инде безнең халык.
Барысы да үз хисабына бит боларның. Халык хисабына.
Диккәт укучылар, бетмәде әле. Апа, дәвам ит.
Пенегин дигән бер кеше 30 еллап Қазан оқу оқырғы инспектор болып тұрған. Тотар китабы цензоры болып ішіліген. Ол өзінің ішкі ішілер министріна язған ешірін данусында татарларының 80% оқы яза біледей. Мұның шулай болуын татар тілінде китапларының көп басылуы, уақытлы матбуғатының кең таралуы фактылары білен дәлелді.
Аңладың мейін дәті?
Аңлауын аңлады, мен анысы, нитташ профессорлар. Тек бір сұрауым бар.
Ненде сұраусың ол ақылым? Бойдан берлі өзмесің де қоймесің де?
Әйтсін енді шол сұрауын. Телмірт мәгіз енді әті егізіні болалар.
Ну, ярый, тыңлай біз әті.
Татарларының 80% оқи яза білген дейдігіз, әйбәт. Демек, біз Россия империясында ең оқымышлы халықларының бірсі болғанбыз. Мұнысы да әйбәт. Әмә бит, ептеш профессорлар оқи яза біліп кіне, әлі қой барып болмай? Физиканы білерге керек, математиканы, химияны, биологияны, түгел фәннеріні, табиғат фәннерін, оларыны білмеген кішіні білімлі деп айтып боламы?
Тағын ялғыштың әті, тыңла, үйретебіз, опа?
Мектеп медреселерді беріле тұрған білім рус гимназиелерінде, әм юғары оқу йұртларында оқытыла тұрған программалардан шақты түбен болған әлбетті. Мұнысында син хақлы әті, лекин медреселер рус крестьян мектеплерінен бірде қалышмаған.
Дәлелі бар ма?
Әті, дәлелі миллион!
Әйтік.
Әйтік, 1810 жылда Қазан губернаторы татар мәктеп медреселерінің программасын текшірге қоша. Мұның үшін комиссия тізілер, әм сұңыннан текшіргеннен соң губернаторға бұлай деп рапорт жазалар.
Бұл бек мүхиметі, диққат білен тыңла.
Рапортта бұлай дейлі. Мәктеп медреселерде татар, ғарәп, парсы тілдерін оқыталар, арифметика, геометрияны үйретелер, физика негізлерін, Аристотель философиясын өтелер, мүсілман халықлары тарихын текшірелер, Құрән ятлылар, оны шәріхлілер, дини илақ әдетлеріні ұқыталар.
Сөбіхан Алла! Шын университетлар болғаннар бет бұлар. 1810 жылда дегені.
Ашықман кәсі! Бұл әлі гимназиялардың. Әшін университетлар сұңырақ барлыққа келі. 20-ші ғасыр итегінде. Қазандағы Мұхаммәдия мәдресесі, Оренбургтағы Хүсейния, Уфадағы Ғалия, Ишбубый мәдреселері бұлары енді шын университетлар, академиялар.
Шул мәдреселерден не қадар көрнекілі кішілер шыққан. Шақ қатқыш енді бұл.
Көп андай шәхісләр. Тоқайда мәдрәсәдә оқыған Ғалимжан Ибраһимовта шағирләр, әдипләр, оқытушылар, ғалимнәр ишелеп шыққан.
Менә шул ғалимнәр соңындан совет илендә фән үсешенә зур өлеш керткәннәр. Яңа ашышлар ясаганнар, илнең экономикасын алға җибәргәннәр.
Шуннанда уникаль күренеш бит бу. Халык үзен үзе оқыткан. Өзіне өзі білім берген, өз ақшасына түзілген мәдрәседе. Мұндай көрініш тауын қойсы қалыққа бар екен, итәш профессорлар.
Мұндай көрініш, мұндай көрініш.
Бұл мәселені үйренір біз әті, онлар жауап бері бізге ме? Әзірге емға қиясық. Демек?
Әті?
Демек, білімге әмтілу татар халқының табиғатыннан келе.
Демек, білім күні?
Демек, білім күні ол. Бізнің милли бейрамыбыз. Дұрыс айттым, ептеш профессорлар.
Нихаят, дұрыс айттың әті.
Олай бек демекли башлағаш, біз де сізге бір не айтыйг әлі, балалар. Демек?
Демек, бізге де тұрышып оқырға керек.
Дұрыс, демекледік мі?
Батша заманында болмағанны, бар етіп білім алғаннар. Әлі біздің вақытта да қытлық заманнар еді балалар. Оқим дейсең, дәрісліге йоқ еді, язым дейсең, дәфтәрі йоқ еді.
Хей, соғыштан соңғы йылларға тұрып келді шол біздің болашақ.
Әйе, Аллаға шүкір, қазір бүттін нәрсе жетіш балаларға.
Гимназиялары нинди деген әлі сен аларына?
Енді де яқшы оқымасағыз, ептеш профессорлар гынақ болыр.
Диққат оқушылар, он дейтіп әйтәбіз. Бұйыл біз тағыдан нығырақ тұрышашақ біз.
Нек шулай нық тұрышырға болдың әлі сен олым, ә?
әтіні үйрәті үшін көп білірге керек. Оңладығыз мы? Құтлы болсын, яңа оқу йылы!
Құтлы болсын, білім күні!
Сіз «Мин әтіні үйретем» радио сериалының шираттағы шығарылышын тыңладыңыз. Ролләрні Татарстанның халық, Россияның от қазанған артистлары Дания Нұрлы һәм Илдус Ахмаджан, Ғалиәскәр Камал есімендегі Татар дәулет академия театры актрисасы Олина Мүдәрисова, Татарстан дәулет телерадиокомпаниясы хезмәткәрләре Ония Ғибадуллина, Айзилә Батырханова һәм Рамил Хидиятулла башкарды. Бу серияны әзерләгәндә академик Әбрар Кәримуллин хезмәтләре файдаланылды. Сценарий авторы Нәсим Акмал, режиссеры Рамил Хидиятулла. Программа Татарстан Республикасы Рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстан Республикасында яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе ярдәме белән әзерләнде.